Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, a sa vama do 10 sati Željko Tomić i Branka Trivić. Subota, 12. september, kroz vesti dana. Protokol Eulex Srbija potpisan uz punu podršku svih 27 članica Evropske unije, saopštio Eulex. Sjedinjene Američke Države pozdravile potpisivanje protokola. Hrvatska i Slovenija postigle dogovor o nastavku hrvatskih pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i o rešavanju graničnog spora. Sjedinjene Države nikada neće posrnuti u borbi sa Al-Kaidom i njenim saveznicima, izjavio Obama na 8. godišnjicu terorističkih napada na Ameriku. Vreme danas promenljivo oblačno, umereno toplo i uglavnom suvo. Temperatura tokom jutra od 10 do 17, a najviše dnevno od 25 do 29 stepeni. U nastavku emisije istražujemo da li će uskoro doći do potpisivanja novih protokola između Euleksa i Srbije. Portparola Euleksa, Kristof Lamfalusi.
Rano je govoriti o predlozima na kojima se još uvek radi. Nismo još u fazi kada možemo da potvrdimo protokole o saradnji u oblasti carine i sudstva.
Za incidente između srpskih i hrvatskih srednjoškolaca direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov krivi političke elite u regionu čije poruke nisu usmerene na normalizaciju odnosa.
Onda šta može mlada generacija iz svega toga da zaključi, nego da poruka ide da treba mrziti predstavnike one druge nacije, su svi oni kolektivno krivi zašto se nama to desilo.
Čućemo i kako operiše Al-Kaida 8 godina od terorističkih napada na Sjedinjene Države. Ona se transformisala, ali i dalje predstavlja nesmanjenu opasnost.
Al-Kaida, kako mi zamišljamo u vezi sa napadom od 11. septembra, nije ista danas. Postoje ćelije koje su spremne izvesti stravične terorističke akte, ipak to ne znači da one rade pod istim vojstvom ili u istoj organizacionoj strukturi.
Čućete i redovnu rubriku GAF nedelje.
Mi doprinosimo jednoj velikoj stvari.
Danas sam tak izašao iz zatvora.
Mnogi ljudi koji su otišli nisu dobro završeni.
Vidjet ćemo kojim ćemo putem prvo da krenemo.
Mislim da novinar su veliki krici. Novinar.
Kako se zove Vučević?
A evo ne mogu ni ja da se setim.
Eto, Vučević, direktor televizije, ne mogu setim.
Ne mogu da objavim članak za nešto što nije u redu društva.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na početku bloka vesti Priština i naša dopisnica Ana Mari Repić, povod, šef policijskog udeljenja Euleksa Rainer Kun, potpisao protokol o tehničkoj saradnji Euleksa i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Portparol Euleksa Kristof Lamfalusi.
We have just signed this agreement, this protocol today. It has been signed at technical level.
Danas smo potpisali protokol. Radi se o tehničkom sporazumu kojeg je potpisao šef policijskog odeljenja Euleksa Rainer Kum, rekao je Lamfalusi. Odmah po potpisivanju reagovala je zvanična Priština. Predsednik i premijer Kosova, Fatmir Sejdiu i Hašim Tači, su naglasili da Priština nije deo tehničkog dogovora između Euleksa i MUP-a Srbije. Naglašavamo da ovakvi aranžmani ne mogu da utiču na nezavisnost Kosova, suverenitet i teritorijalni integritet Republike Kosova, izjavili su se i Dio i Tači. U saopštenju dvojice čelnika se ističe da se saradnja institucija Kosova i Euleksa nastavlja. Želimo da potvrdimo našu privrženost o tesnoj saradnji sa misijom Evropske unije u cilju daljeg konsolidovanja državnosti i suvereniteta Kosova, a posebno na jačanju evropske perspektive, navodi se u zajedničkoj izjavi dvojice lidera. Institucije Kosova, piše dalje u saopštenju, ne žele da umanje borbu protiv organizovanog i prekograničnog kriminala. Sporazum Eulex MUP Srbije podrazumeva jaču kontrolu granične linije prema Kosovu, a time i pojačanu borbu protiv organizovanog kriminala. Ima najava da bi Eulex i Srbija mogli potpisati nove protokole. Rano je govoriti o predlozima na kojima se još uvek radi. Nismo još u fazi kada možemo da potvrdimo protokole o saradnji u oblasti carine i sudstva, rekao je Lamfalusi. U međuvremenu više od 20 nevladinih organizacija kosovskih Albanaca najavilo je da će u sredu u Prištini organizovati proteste zbog najave potpisivanja protokola između Euleksa i MUP-a Srbije. Predstavnici nekih organizacija su kazali da je razlog za protest to što se protokolom narušava suverenitet Kosova. Kritikovana je vladajuća koalicija što nije na pravi način reagovala na taj dokument. Prethodno su specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Peter Feit i predstavnici pet zapadnih zemalja u Prištini, Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država podržali sporazum Euleksa i MUPA Srbije o saradnji u oblasti policije u skladu, kako se navodi, sa mandatom misije Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Predstavnici vlasti Srbije ranije su potpisali protokol o policijskoj saradnji sa Euleksom, tako da ova vest nije iznenađenje za zvanični Beograd, čiji lideri navode da neće biti nekog formalnog i zvaničnog potpisivanja dokumenta. Radovan Borović.
MUP Srbije je već ranije potpisao protokol sa Euleksom, tako da ova vest nije iznenađenje u Beogradu. Reč je o protokolu koji će regulisati saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala, ilegalne trgovine, narkoticima i svim drugim vidovima prekograničnog kriminala i kriminala preko administrativne linije, rekao je ministar policije Ivica Dačić. Kako je reč o tehničkom dokumentu, parafiranje protokola je očekivano, kaže analitičar Dušan Janjić.
Je bilo očekivano, dakle, znači da prvo će Srbija dobiti ocenu da je ispunila prvi deo, da kažemo, jedan od uslova tehničke beli Schengen, s druge strane, to znači da se postavlja sada saradnja preko Euleksa i sa KPS-om, što bi trebalo da u budućnosti dovede do bolje kontrole granice i suzbijanja organizovanog kriminala.
Formalnog i zvaničnog potpisivanja dokumenta neće biti. Dve strane diplomatskim putem će se oglasiti o tome da li prihvataju ono što je ranije usaglašeno, rekao je ministar policije Ivica Dačić. Dačić je naveo da MUP Srbija na osnovu rezolucije 1244 izveštaja generalnog sekretara Ban Ki-muna i plana od 6 tačaka sarađuje sa Euleksom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Protokol o saradnji Euleksa i MUPA Srbije predstavnici misije Evropske unije potpisali su uz punu podršku svih 27 članica Unije i to predstavlja važan korak ka poboljšanju vladavine prava na čitavom Kosovu, saopštio je Euleks. Sjedinjene Američke Države pozdravile su potpisivanje tehničkog sporazuma o policijskoj saradnji Euleksa i MUPA Srbije. Pripadnici specijalnih jedinica policija zemalja regiona juče su u Batajnici u bazi specijalne antiterorističke jedinice izveli pokaznu vežbu zarobljavanja terorista. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić nakon izvođenja te vežbe rekao je novinarima da će uskoro biti potpisana deklaracija o zajedničkoj borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala u regionu. Dačić je potvrdio i da je uhapšeno 8 osoba zbog naplate fiktivnih računa za odmore u preduzećima Želvoz i Želturist, najavivši da će protiv još 5 osoba biti podnete krivične prijave. Hrvatska i Slovenija postigle su dogovor o nastavku hrvatskih pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i nastavku pregovora o rešavanju graničnog spora, objavili su nakon razgovora u Ljubljani hrvatska premijerka Jadranka Kosor i slovenački premijer Borut Pahor. Ovogodišnja inflacija će prema proceni Narodne banke Srbije iznositi 9%, osim u slučaju ako se poveća stopa poreza na dodatu vrednost, rekao je generalni direktor sektora za ekonomske analize i istraživanja Narodne banke Branko Hinić. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zatražio je od direktora granične policije BiH o ulasku prethodnice predsjednika Srbije Borisa Tadića u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Karakaj. Drugostepeno veće suda Bosne i Hercegovine osudilo je juče bivšeg pripadnika 3. korpusa armije BiH Suada Kapića na 17 godina zatvora zbog zločina počinjenih na području Sanskog mosta. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama izjavio je juče na 8. godišnjicu terorističkih napada na New York i Washington da Sjedinjene Države nikada neće posrnuti u borbi s Al-Kaidom i njenim saveznicima. U toku specijalne operacije policijskih snaga u Dagestanu poginula su 4 pobunjenika, javila je agencija Interfax.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Otvorimo naš tematski blok, poštovani slušalci. Najprej se osvrćemo na incident u Pragu kada je grupa srednjoškolaca iz Zadra verbalno napala beogradske gimnazijalce, posle čega je usledio demarš Ministarstva spoljnih poslova Srbije, ambasade Hrvatske. Ovim povodom nametnulo se pitanje da li je ovaj događaj zaslužio tako oštru diplomatsku reakciju Srbije. U svakom slučaju, još jednom se pokazalo koliko su odnosi između dve susedne zemlje ranjivi. Zapravo, možda najviše brine to što vlasti i društvo u obe zemlje ne vode dovoljno računa o vaspitanju mladih u smislu otklona od nedavne ratne prošlosti i nacionalističke retorike. Slušamo prilog Nebojše Grabeža.
Incident u Pragu Ministarstvo spoljnih poslova Srbije kvalifikovalo je kao grubo vređanje učenika Beogradske matematičke gimnazije, naglasivši da najoštrije osuđuje svaki akt etnički motivisanog nasilja. Hrvatsko ministarstvo je potvrdilo sukob srednjoškolaca u Pragu, ali uz akcenat da pri tome na sreću niko nije povređen. Budući da je i srpsko ministarstvo konstatovalo da je u pitanju verbalni konflikt, postavlja se pitanje opravdanosti oštrog diplomatskog poteza na inače nesigurnom terenu međusobnih odnosa. Da li je reč o ishitrenoj i preoštroj reakciji? Milan Simurdić, bivši ambasador u Hrvatskoj.
Pa meni je teško da sudim, jer očigledno imamo dve priče. Imamo jednu priču iz Zagreba, imamo drugu priču iz Beograda, imamo priču roditelja. I ja bih tu želeo da podvučem da, naravno, roditelje i đake i direktor treba najviše razumjeti.
Na svu sreću, ovaj slučaj je ostao na nivou verbalnog. Međutim, neminovno se nameće pitanje zašto se to dešava i šta je to što proizvodi toliki stepen mržnje među mladim ljudima. Dragan Popović iz Inicijative mladih.
Moramo da uzmemo u obzir da su to ljudi koji nisu rođeni za vreme SFRJ-a. Tako da praktično imamo čitave nove generacije koje su potpuno usvojile modele ponašanja svojih roditelja za vreme rata, koji su potpuno usvojile iste one kliše i razmišljanja i ponašanja i koje nastavljaju jednostavno da šire tu politiku mržnje i koje nastavljaju da proizvode probleme u čitavom regionu.
U tom kontekstu Popović skreće pažnju na modele ponašanja političkih, kulturnih, intelektualnih i drugih elita u zemljama regiona.
Šta je ono na kraju krajeva što deca mogu da vide upravo od tih elita? Ako nastavimo sa ovakvim porukama kakve danas šaljemo, bojim se da te mlade generacije, buduće generacije neće uopšte imati izbora, neće uopšte znati da postoji nekakvo drugo rješenje osim mržnje.
Celokupna medijska i javna atmosfera, kao i poruke javnih ličnosti iz zemalja regiona, ne ide u prilog da mlađe populacije pronađu put boljeg međusobnog razumevanja, smatra Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Nije se otvorila priča o tome šta se zapravo dešavalo u nedavnoj prošlosti, i onda zapravo se stvara i haos u glavama tih mladih ljudi. Posebno ako se kroz naše medije ili kroz izjave pojedinih zvaničnika veličaju pojedini, ajde da kažem čak i zločinci, ratni zločinci kao nacionalni heroji, onda šta može mlada generacija iz svega toga da zaključi, nego da poruka ide da treba mrziti predstavnike one druge nacije, su svi oni kolektivno krivi zašto se nama to desilo.
Popov je uveren da bi upravo zbog mladih trebalo uspostaviti drugačiju vrstu dijaloga.
Da su oni duže kao vršnjaci, a šta je bilo to, ko je kriv neka odgovara, on se ta generacija mora da gradi nove odnose na novim osobama.
A takvoj vrsti novih odnosa sigurno ne idu u prilog oštre razmjene diplomatskih nota. Ili kako kaže bivši diplomata Milan Simurdić.
U diplomatiji je praksa da se stepen reakcije odmerava stepenu odnosa, dijaloga i atmosfere. Ako je ovaj oštar protest ovako postavljen kako je to nama predočeno preko medija, onda je po meni propuštena prilika da se u odmerenom reagovanju, jednom ukazivanju šta nije korisno i šta nije dobro, postigne mnogo veći efekat nego od činjenice da se saopštava da je uručen oštar protest, što će verovatno rezultirati u sljedećoj prilici nekom kontramerom sa hrvatske strane. Znači, taj začarani krug oštrih reakcija u krajnjoj liniji nikome ne čini dobro.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
O etničkim napetostima i deobama reč je i u sljedećem prilogu koji nam stiže iz Bosne i Hercegovine. Naime, imamo reportažu o školama u ovoj državi podeljenim po nacionalnoj osnovi. U blizini Kiseljaka, 40 km od Sarajeva, u mesnoj zajednici Bilalovac, rade dve škole, hrvatska i bošnjačka. Zajedničko im je zvono, odmori i put do škole, sve ostalo je podeljeno. Sede u različitim učionicama, uče po različitim nastavnim planovima i programima i, nažalost, kažu da ne bi želeli da menjaju sadašnje stanje. Iako roditelji kažu da bi deca bez obzira na nacionalnost trebalo da uče zajedno, vlasti nisu učinile ništa da spreče apartheid u bosansko-hercegovačkim školama. Dženana Karabegović.
U 21. vijeku u Ujedinjenoj Evropi gotovo nevjerovatno zvuči da postoje škole u kojima djeca samo zbog toga što su različite nacionalnosti ne idu u isti razred, a u Srednjoj Bosni gotovo većina škola funkcioniše upravo na tom principu, takozvane dvije škole pod jednim krovom. Jedna od njih je i osnovna škola u Brestovskom, udaljenom nekoliko kilometara od Kiseljaka, a 40-ak od glavnog grada države Sarajeva. Djeca hrvatske i bošnjačke nacionalnosti ulaze na jedna vrata, imaju zajedničko zvono, ali su smješ smješteni u dva krila zgrade i što je najgore u čitavoj priči, misle da je to sasvim u redu.
Poredim se sa njima.
A po čemu su oni različiti od tebe?
Oni su vino čemu, samo su duga vijega.
Pa oni će svoje, mi svoje.
A šta je to vaše, a šta je to njihovo?
Pa naš predmet i njihov predmet.
Ajde mi reci nekoliko predmeta koji su drugačiji u odnosu na vas i njih.
Ja, hemija, u nas kemija.
Zašto je Bošnjaci idu u jednu školu, a Hrvati u drugu?
Pa mislim zato što je to bolje. Muslimani vjeruju u muslimanske dužnosti, a Hrvati u hrvatske dužnosti. Treba manjići razvojen. Zato jer su različite vjere.
Direktori dvije škole pod istim krovom, jedan Bošnjak, a drugi Hrvat, različito gledaju na razdvajanje djece. I dok Saudin Dahija kaže kako je to nedopustivo, Antun Milos ističe da je to želja roditelja.
Problemi su uvijek oko sale, korištenja, znači pošto je pretipano, znači vrlo je teško uskladiti rasporede sa drugim školama. To je jedan od razloga što bi naše društvo u budućnosti trebalo da porazmisli, da poradi na tom pitanju, da se ovo riješi i da se škole objedine kako bi se našim učenicima olakšalo školovanje.
Mislim da učenici i njihovi roditelji, moji nastavnici i ja radimo onako kako mislimo da treba da radimo i da se ispoštuje zakon, a pogotovo da se ispoštuje pravo djeteta i pravo roditelja.
A šta o svemu misle roditelji?
Mene to je skroz neugodno.
Da li biste vi voljeli da vaša djeca idu sa bošnjačkom?
Normalno, dok su manji, da se navikavaju skupa, kasnije što su god veći i sve je teže.
Išla sam sa Hrvatima, Srbima tada. Nije bilo razlike između nas. Ja bi zato bila da djeca zajedno, jer to je baš ružno da se djeca odvajaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Podsjećamo još jednom na važnije vesti. Protokol EULEX Srbija potpisan uz punu podršku svih 27 članica Evropske unije, saopštio EULEX. Sjedinjene Države pozdravile potpisivanje protokola. Hrvatska i Slovenija postigle dogovor o nastavku hrvatskih pristupnih pregovora s Evropskom unijom i o rešavanju graničnog spora. Sjedinjene Države nikada neće posrnuti u borbi s Al-Kaidom, izjavio Obama na 8. godišnjicu terorističkih napada na Ameriku. Vreme danas promenljivo oblačno, umereno toplo i uglavnom suvo. Tokom jutra od 10 do 17, a najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. Evo nas i u najvažnijoj svetskoj temi juče i danas. 8 godina nakon terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države napunilo se tačno juče. U tim napadima poginulo je, podsjećamo, oko 3000 ljudi. Uglavnom se smatra da je Al-Kaida toliko oslabljena da više ne predstavlja najveću terorističku opasnost u svetu. Ipak sudbina vođe ove mreže Bin Ladena i dalje je nepoznata. Eksperti i dalje upozoravaju na terorističke ćelije ili na povezane grupe koje je inspirisala Al-Kaidina ideologija globalnog džihada. Slušamo prilog Dragana Štavljanina.
Nakon terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države, George Bush je pokrenuo rat protiv terora u Afganistanu i invaziji Iraka. Al-Qaida, kako mi zamišljamo u vezi sa napadom od 11. septembra, nije ista danas. Postoje ćelije koje su spremne izvesti stravične terorističke akte, ipak to ne znači da one rade pod istim vojstvom ili u istoj organizacionoj strukturi. Mi se još uvijek suočavamo sa pretnjom. Ona znači da je potrebna samo mala ćelija ili mali broj ljudi da bi se izvršio strašan teroristički napad u bilo kojem delu sveta, rekao je Maha Azan, saradnik u programu za Bliski istok i Severnu Afriku u londonskom institutu Chatham House. Britanski premijer Gordon Brown je rekao u decembru da 3/4 najozbiljnijih terorističkih planova koje su istraživale britanske vlasti imaju veze sa vođama Al-Kaide u Pakistanu. Pakistanske diplomate međutim odbacuju optužbu i kažu da Velika Britanija treba da preuzme odgovornost za razloge koji vode britanske muslimane ka ekstremizmu. Istraživanja pokazuju da je Al-Kaida postala veoma vešta proteklih 8 godina u korištenju interneta za komuniciranje i davanje uputstava unutar svoje mreže pomoću šifri i kodiranog jezika koji potiče iz islamske teologije i istorije. Nigel Ingster, direktor odjeljenja za transnacionalne prijetnje i politički rizik u Međunarodnom institutu za strateške studije, smatra da se vođe Al-Kaide kriju na granici Afganistana i Pakistana, uglavnom u pakistanskim plemenskim područjima. Ingster ipak smatra da su pojačane aktivnosti pakistanskih snaga u tim područjima zajedno sa američkim obaveštajnim i napadima bespilotnim letelicama učinile da dirigovanje operacijama Al-Kaide postane mnogo teže. Mnogo je realnije sada gledati na Al-Kaidu kao na manje terorističku organizaciju, a više pokret, organizaciju koja služi kao ideološki kišobran za različite grupe koje su podeljene i decentralizovane, rekao Ingster. Azan smatra da male grupe pokušavaju da preuzmu vojstvo Al-Kaide od grupacije u Severnoj Africi koje se nazivaju Al-Kaidu u Islamskom Magrebu do ranije ove godine udruženih saudijskih i jemenskih podružnica koje se sada nazivaju Al-Kaida na arapskom poluostrvu. Kao i većina eksperata, Ingster misli da je Osama bin Laden najverovatniji još živi da širi ideologiju putem video i tonskih poruka. Mislim da je on još u graničnom pojasu u pakistanskim plemenskim područjima i da živi u uslovima u kojima sumnjam da ima mogućnost svakodnevne kontrole nad operacijom Al-Kaide. Smatram da je za njega preživljavanje sada ključna stvar, rekao Ingster. Sa ili bez bin Ladena, Raul Bedi, dopisnik za Južnu Aziju za britanski časopis Jane's Defense, smatra da bi bilo pogrešno podcijeniti sposobnost Al-Kaide da nastavi organizovane globalne terorističke napade sa pakistanske teritorije. Al-Kaida i dalje veoma prisutna. Njena sposobnost da izvede napade kao što je ona 11. septembra je možda trenutno smanjena. Ja mislim da ona postaje sve jača i da se pregrupiše. U mjesecima i godinama pred nama ona može biti sve opasnija, rekao je Bedi.
Slušate radio Slobodna Evropa. I tako smo došli do redovne rubrike GAF nedelje autora Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Sada je ustavko koji bil dale, uvijek bilo i ostoj sa njima pale.
I tu na Palama, gde su srpski lideri prestoničili dok su koordinirali bosansko obojevanje, čišćenje i granatiranje, predsjednik Boris Tadić je otvorio školu i dao joj ime po majci Srbiji.
Otvarajući školu, mi doprinosimo jednoj velikoj stvari, obrazovanju našeg naroda.
Nadaleko slavljeni predsjednikovi savjetnici ni slutili nisu da će odjek veselja na Palama imati sve samo ne edukativne posljedice. A u Sarajevu si onako pala nerad osjećaju, pa će da se drže kao da ništa ne čuju i ne vide, samo da prođe. Iz predsjedništva BiH.
Predsjednik Komšić želi da vjeruje kako je ipak i samo riječ o diplomatskoj i političkoj traljavosti.
Neće mene niko traljavim nazivati, a još manje takvom srpsku diplomatiju smatrati, i to onu na čijem čelu stoji ministar koga sam lično birao, pomislio je, kažu Tadić, pa predložio da se ravnoteže radi u Sandžaku prepunom Bošnjaka, otvori škola sa imenom Bosna. Miloradu Dodiku ostalo je da dokaže ono u što se sumnja da i on sam vjeruje, a to je da paljanska prosvetno-obrazovna operacija nije imala za svrhu rušenje dejtonskog čeda.
Osnovna škola dole Srbije nalazi se u Palama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Što se muzičke podloge tiče, njen kvalitet taman govori o kvalitetu paljanske avanture te argumentacije kojom je branjena.
Predlog broj 2.
A ni ovde ne menjamo ploču.
Dragana kapetana, svi smo čuli ovih dana.
Čekajte, danas su tek izašli iz zatvora, vidjet ćemo kojim ćemo putem prvo da krenemo.
A taj put kapetana Dragana teško da će voditi izvan Australije, jer gde god da krene, ponovo može u ćorku. Govorimo o proizvodu srpske tajne policije, stavljenom na čelo formacija komičnog imena Kninđe, a traumatičnog dela, oslobođenog posle 3 godine, uz pomoć oko miliona australijskih dolara, koje, kako nam je otkrio Savo Štrbac iz Veritasa, obezbedila srpska dijaspora.
Ta zajednica je i finansirala ovu obranu.
Također, čim izađe iz zatvora, prizna da je deo nomad kada se zakle u Hagu.
Sve ću mi izjavljati da ću govoriti istinu, celu istinu, ništa osim istine.
Pa najprej jedno govorio.
Ovo je možda jedinstveni primjer da na jednoj traci imate apsolutno sve pripadnike jedne tajne službe jedne države.
A kad to reče, u noći pre nastavka svedočenja ga je, onako ortački, sasvim slučajno opozvao haški optuženik Franki, manje poznat kao Franko Simatović.
Ja sam se čuo
bilo sa Frenkijem, jer je Frenki bio moj izuzetno dobar porodični prijatelj godinama, jedan od prvih ljudi koje se nazove Frenki.
Ni reči nije bilo o suđenju. Tek dan kasnije, ovaj vojskovođa je nekako napunio gaće i demantovao samoga sebe.
Da li je s tim vašim postavljenjem ikakve veze imala služba državne bezbednosti ili bilo koji iz Srbije?
Apsolutno neće. Nema, to nikako ne može biti činjenica.
Predlog broj 3.
U jednoj sedmici tri primjera koja govore koliko su Srbi i Hrvati prevazišli međusobne surenjivosti, pa danas jedni pored drugih mirno odrastaju.
U trenutku kad su izlazili iz autobusa, baš onako da kažem mučki napadnuti.
Leče se.
Mnogi ljudi odavde koji su otišli kod njega nisu dobro završeni.
I posebno dostojanstveno sahranjuju.
Nije dozvolio vodu da oda počast i sklonio je zastavu sa Kovčega.
No da pojasnimo. Učenike matematičke gimnazije iz Beograda na ekskurziju u Pragu vrlo smišljeno i izuzetno pedantno, čime su pokazali savršeni smisao za organizaciju i razvijanje taktičkih strategija u otporu protivniku, dočekali su neprijateljski raspoloženi, a kako bi drugačije, srednjoškolci iz Zadra.
Vratili su se u hotel i u trenutku kad su izlazili iz autobusa, baš su onako da kažem mučki napadnuti od strane tih hrvatskih učenika.
I kome je uopšte palo na pamet da spoji srpske i hrvatske adolescente? To je apsurdno, baš kao što je i očekivanje da bi lekar trebalo da leči baš svakog. Doktor iz Otočca nije kriv jer se zna da mu nacionalni interes ne dozvoljava da na jednom Srbinu primeni Hipokratovu zakletvu. Lekar Esad Mujković dočekao je u domu zdravlja Boška Radića koji je imao simptome moždanog udara.
Rek su četnici, ja ću vam skinuti kokarde sa glava, ja ću vas protjerati.
Također, šibenski paroh Milorad Đurđević, kada se suočio sa hrvatskom zastavom kojem je bio pokriven kovčeg sa telom veterana Rajka Jovanovića, od šoka je zanemoćao da nije mogao niti Bog da mu dušu prosti da izgovori, pa je momentalno reagovao.
Ti sklonio je zastavu sa Kovčega.
Predlog broj 4.
Ovde kada nekoga zatvorite, pa ga držite tako podključen koliko vam volja, ništa neće da vam fali. Tako zbog bezrazložnog hapšenja kolege Vladimira Nikolića, četvorica optuženih nisu dobili ništa.
Što se mene tiče, presuda je sramna i licemerna.
Bivši šef beogradskog DB-a Milan Radonjić 6 mjeseci zatvora neće odležati, jer predmet koliko u oktobru zastareva, baš kao i saradnik te službe Stevan Basta. Preostala dvojica su oslobođeni.
Da me više nikad niko ne pita ništa u vezi toga.
Predlog broj 5.
Dok Miloševićevi novinari izdaju časopise, otvaraju radio stanice i televizije, e-novine, nezavisni internet portal, umalo da nestane. Umalo, ali se izvuče. Šef te kuće Petar Luković.
Ako pečat Milana, ovoga, kako se zove, Vučelića, ne mogu se imenom setiti, kako se zove Vučelić.
Pa evo, ne mogu ni ja da se setim.
Eto, Vučelić, direktor televizije, ne mogu setiti.
I zaista, koji uopšte taj Vučelić?
Predlog broj 6.
I taman kada su nadležni prelomili i rešili šta da se radi, da primene zakon i ispune zahteve radnika Elektrorače, nekima je prekipelo.
I ovog momenta ja idem tamo, ne znam, raspitaću se gde su ambasade, da tražim iseljenje iz ove države, gde da idem u državu koja poštuje zakon. Toliko.
Pa put pod noge, ali naletoše na policiju. U sukobu povređena jedna osoba.
Predlog broj 7.
Don't worry, be happy.
Potpuno je pogrešno uvreženo mišljenje da je ono na što podsjeća guverner Jelašić razlog zbog koga vam dođe da se ubijete.
Ne očekujem da će, što se tiče regulisanih cena, doći do smanjenja.
Po broju samoubistava Srbija je pri vrhu evropske liste. U Beogradu smo pitali zašto.
Mislim da novinar su veliki krivci.
Ko?
Novinar. Zato što sam se od 5. oktobra i pre od 9. marta borio za nešto. Ne mogu da objavim članak za nešto što nije u redu društva.
Sve više kod sve mlađih ljudi. Znači u proseku od 20 do 30 godina.
Kod nas sve veći broj ljudi ostaje bez nade. Znači, ljudima treba dati nadu.
Be happy.
Gaf nedelje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom podsjećamo na važnije vesti. Protokol EULEX Srbija potpisan uz punu podršku svih 27 članica Unije, saopštio EULEX. Sjedinjene Američke Države pozdravile potpisivanje protokola. Hrvatska i Slovenija postigle dogovor o nastavku hrvatskih pristupnih pregovora s Evropskom unijom i o rešavanju graničnog spora. Sjedinjene države nikada neće posrnuti u borbi s Al-Kaidom i njenim saveznicima, izjavio Obama na 8. godišnicu terorističkih napada na Ameriku. Vreme danas promenljivo oblačno, umereno toplo i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Sve što niste čuli u ovoj emisiji, pročitajte na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Do slušanja u 14 sati. Prijatan dan.